Розділ 34. Нехай інші фантазують. Продовження розповіді про Бориса Шкуродера. Борис дотримав свого слова. Нам надали часткове самоврядування, дозволили вибрати зі своїх представників комітет, на чолі якого став підполковник. Табірній охороні заборонили знущатися з полонених, а відповідальність за порядок у таборі лягла на комітет. Якщо все було тихо і виробнича норма виконувалася, то за розпорядженням нового начальства, іншими словами Бориса, до нас ніхто не втручався. Таку начебто демократичну реформу ми, японські військовополонені, сприйняли з великою радістю. Однак усе виявилося не таким простим. Від надмірної радості з таких змін ми всі, серед них і я, необачно прогледіли хитру пастку, яку приготував Борис. Маючи за собою підтримку Держбезпеки, Борис підпорядковував собі новопризначеного члена Політбюро і встановив у таборі та шахтарському селищі свої закони. Інтриги і терор відразу стали буденною справою. Борис вибрав із в'язнів і охоронців найсильніших і найжорстокіших. Такого матеріалу там не бракувало. Тренував їх і створив своєрідну особисту гвардію. Озброєні пістолетами, ножами, сокирами, ці горлорізи залякували і били непокірних. За його наказом кількох чоловік вони замучили до смерті. Втручатися в їхні справи ніхто не смів. Навіть солдати караульної роти, прислані для охорони шахти, вдавали, ніби не помічають їхніх безчинств. Військові також уже нічого не могли вдіяти з Борисом і трималися осторонь, охороняючи тільки станцію і свої казарми. На те, що творилося на шахті і у таборі, вони воліли не звертати уваги. У гвардії Борис мав улюбленця, колишнього в'язня, монгола, якого всі називали татарином. Він, немов тінь, ходив за Громовим. Казали, що колись татарин був чемпіоном з монгольської боротьби. На його правій щоці залишився слід від опіку, начебто наслідок катування. Борис арештанської роби більше не одягав, жив у доглянутому службовому приміщенні, яке прибирала ув'язнена жінка. За словами Миколи, щоправда, останнім часом він ставав щораз мовчазнішим. Кілька його знайомих кудись уночі зникли. Офіційно їх визнали пропалими безвісти або загиблими під час нещасного випадку. Але ніхто не сумнівався, що з ними розправилися Борисові поплічники. Людині досить було не послухатися його волі або наказу, щоб піддати себе смертельній небезпеці. Траплялися випадки, коли невдоволені скаржилися прямо в ЦК, але безслідно зникали. «Я чув, що з метою залякування вони вбили навіть семирічну дитину», – шепотів зблідлий Микола. «Забили її до смерті на очах батьків». Спочатку Борис особливо грубо не втручався в життя зони, в якій перебували японці. Передусім зосередив свої зусилля на повному підкоренні російських в'язнів. Видно, мав намір передати вирішення своїх справ самим японцям. Тож упродовж кількох місяців після проведених змін ми могли насолоджуватися коротким спокоєм. Для мене це були мирні дні, схожі на морський штиль. На вимогу нашого комітету трохи пом'якшився режим роботи. Уже не доводилось боятися жорстокості охорони. Уперше, відколи ми опинилися в таборі, у людей навіть з'явилася хоч якась надія. Вони думали, що життя потроху стало змінюватися на краще. Однак це не означає, що поки тривав цей медовий місяць, Борис забув про нас. Просто він поволі і упевнено готувався до гри, так би мовити, розставляючи на шаховій дошці свої фігури. Окремих членів комітету непомітно підгинав під себе, кого залякуванням, а кого підкупом. Грубого насильства уникав, діяв украй обережно, а тому ми не здогадалися про його задум. А коли здогадалися, було вже пізно. Словом, приспавши нашу пильність розмовами про самоврядування, Борис тим часом запровадив залізний порядок. У своїх розрахунках був по-диявольському точним і холоднокровним. Беззмістовне непотрібне насильство над японськими полоненими припинилося, щоб змінитися новим, холодним і обачливим. Приблизно через півроку, утвердивши своє панування в таборі, Борис змінив свій курс і взявся до нас, японських полонених. Першою його жертвою став підполковник. Головна фігура в комітеті. Він кілька разів зіткнувся з Борисом, захищаючи інтереси земляків. А тому його прибрали. На той час у комітеті залишалося всього кілька чоловік, які не підкорялися Борису. Це були підполковник та його прибічники. Однієї ночі йому зв'язали руки і ноги, заткнули рот і задушили, накинувши на обличчя мокрий рушник. Звісно, його знищили за наказом Бориса, хоча він сам рук не забруднив. Комітет виконав його команду, от і все. Смерть підполковника приписали невиліковній хворобі. Усі знали, хто це вчинив, але тримали язика за зубами. Було відомо, що серед нас є Борисові донощики, а тому доводилось остерігатися прилюдних висловлювань. Після вбивства підполковника комітет обрав головою людину, яка слухняно виконувала накази Бориса. Змінився комітет, і відразу почали погіршуватися умови праці для японських полонених. Урешті-решт усе стало так само, як було перед тим. В обмін на самоврядування ми обіцяли Борисові виконувати норму, і це нам обійшлося дорого. Під різними приводами норму постійно підвищували, і робота перетворилася в каторгу. Почастішали нещасні випадки, і багато японців лягли кістьми в чужій землі, ставши жертвою нестримної гонитви за новими тоннами вугілля. Таким чином, самоврядування обернулося тим, що замість росіян за роботою стали наглядати японці. Звісно, серед полонених наростало невдоволення. У маленькому табірному світі, де раніше порівну ділилися злигодні, зародилося відчуття несправедливості, глибокої ненависті і підозри. Прислужникам Бориса давали легшу роботу і наділяли пільгами, а іншим випадало нестерпне життя, що межувало зі смертю. Голосна скарга означала загибель. Можна було потрапити в карцер, умерти з холоду або від недоїдання. Непокірного могли вночі задушити мокрим рушником, розчерепити в шахті голову киркою і скинути в шурф. Ніхто не цікавився, що відбувається в темній шахті. Просто зникала одна людина, от і все. Я постійно відчував відповідальність за те, що звів підполковника з Борисом. Звичайно, і без мене Громов тим чи іншим способом проліз би в наші ряди. І рано чи пізно наслідок був би таким же. Однак від цього мені не ставало легше. Я тоді страшно прорахувався. Раптом одного дня мене викликали в контору Бориса. Після нашої останньої зустрічі минуло досить багато часу. Він сидів за столом і пив чай, як тоді у начальника станції. За його плечима, як завжди, стояв татарин з великим автоматичним пістолетом за поясом. Коли я зайшов, Борис обернувся і жестом наказав монголові вийти. Ми залишилися наодинці. «Ну що, лейтенанте Мамія, дотримав я обіцянку чи не так?» «Так», – відповів я, – «справді дотримав, на жаль, а я наче уклав договір із самим дияволом». «Ви дістали самоврядування, я – владу», – проказав усміхнений Борис, широко розвівши руками. «Ми обидва отримали те, що хотіли. Видобуток вугілля зростає, Москва радіє. Що ще треба? Ти мені дуже допоміг, і я повинен тобі якось віддячити». «Мені нічого не треба», – відповів я. «Ми ж давно знаємося, тож не варто так різко відмовлятися», – усе ще усміхаючись вів далі Борис. «Коротко кажучи, я хотів би, щоб ти був при мені, допомагав у роботі. На жаль, тут украй мало кмітливих людей. А ти хоч і без руки, але бачу головастий. Якщо станеш моїм секретарем, то я віддячу тобі тим, що житимеш набагато краще. Та й, напевне, виживеш і, можливо, повернешся у свою Японію. Тримайся коло мене, від цього тільки користь матимеш». Звичайно, я мав би відразу припинити цю розмову, адже я не збирався ставати підручним Громова, продавати своїх товаришів, щоб самому добре жити. Та якби я відмовився від його пропозиції, Борис убив би мене. І це мене влаштувало би. Але саме тоді в моїй голові народився план. «А що мені доведеться робити?» – запитав я. Робота, яку мені доручив Борис, не була легкою. Справ, що вимагали впорядкування, назбиралася сила селена, та найголовніше – треба було розібратися з багатством, яке накопичив Громов. Він присвоював частину, відсотків 40, продовольства, одягу, медикаментів, присланих з Москви і від Міжнародного товариства Червоного Хреста. Ховав усе це у таємних складах і збував на стороні. А ще він відправляв вагонами на чорний ринок вугілля. Палива хронічно не вистачало, і попит на нього був великий. Підкупивши залізничників і начальника станції, Борис міг вільно розпоряджатися вагонами. Солдати, що охороняли залізницю, за продукти і гроші заплющували на все очі. Завдяки своїй заповзятливості Борис нагромадив величезне багатство. Мені він пояснював, що все воно перейде в розпорядження Держбезпеки. Мовляв, для роботи органам потрібні великі суми грошей, не враховані в офіційних документах, і він тут таємно їх збирає. Однак він брехав. Якісь гроші до Москви, звичайно, доходили, та більшу частину Борис залишав собі. Подробиць я не знав, але, здається, він таємними каналами пересилав гроші в іноземні банки або обмінював на золото. Хто зна чому, від самого початку Борис начебто довіряв мені. Як це не дивно, він і не думав, що я видам його таємниці. До росіян і взагалі до білих людей він завжди ставився з крайньою підозрою, а монголам та японцям, здавалося, сліпо вірив. Можливо, вважав, що особливої шкоди від мене не буде, навіть якщо вибовкаю його секрети. Зрештою, кому я міг їх відкрити? Мене оточували тільки Борисові поплічники та підлегла дрібнота, яким також дещо перепадало від його незаконних операцій. А безпорадні в'язні і полонені тяжко страждали і гинули через нестачу харчів, одягу та ліків, які Борис для власної користі збував на чорний ринок. Крім того, уся поштова кореспонденція проходила через цензуру і будь-які контакти із зовнішнім світом заборонялися. У всякому разі, я старанно і сумлінно виконував обов'язки його секретаря. Заново переписав усю його бухгалтерію, доведену до повного безладу, і склав новий перелік матеріальних цінностей на складах. Систематизував і налагодив оборот товарів і грошей, запровадив окремі зошити, які дозволяли відразу дізнатися, скільки і де чого є, як коливаються їхні ціни. Склав довгий список людей, яких Борис підкупив, і підрахував потрібні витрати. Працював на нього без перепочинку з ранку до вечора, унаслідок чого позбувся і тих небагатьох товаришів, що ще мав. Звісно, вони не безпідставно зневажали мене, вважаючи вірним прислужником Бориса, як це не прикро, може й досі так про мене думають. Перестав розмовляти зі мною і Микола. Кілька японців, з якими я досі дружив, тепер трималися мене осторонь. Водночас були і такі, що навпаки, намагались зі мною зблизитися, побачивши, що я в Бориса на доброму рахунку. Але я з такими не хотів мати справи. Отже, я невдовзі опинився в ізоляції. А не вбили мене тому, що за мною стояв Борис. Він мною дорожив, тож мого вбивцю очікувала тільки смерть. Про жорстокість Бориса знали всі. У таборі ходили легенди про те, як він здирав з людей шкіру. Щодалі я віддалявся від людей, то більше Борис мені довіряв. Був задоволений моєю роботою, цінував її систематичність і не шкодував похвальних слів. «Лейтенанте Мамія, ти молодчина. Якби серед японців було багато таких, як ти, то ваша Японія відродилася би з повоєнної розрухи. А от СРСР приречений. На жаль, немає жодних перспектив». Навіть за царя було краще. Цареві, принаймні, не доводилось морочити собі голову якимись теоріями. Ленін зрозумів щось у Маркса і запозичив, що йому було вигідно. Так само Сталін взяв у Леніна зовсім мало, що йому було треба. У нас так виходить, чим менше людина розуміє, тим більше влади захоплює. Чим менше розумієш, тим краще. Тільки так у нас удається вижити, лейтенанте, і ніяких фантазій. Як тільки почнеш давати волю уяві, тобі обов'язково кінець. Звісно, я не фантазую. Моє завдання – дати іншим фантазувати. На цьому я живу. Запам'ятай це як слід. Принаймні, поки будеш тут і захочеш фантазувати, згадуй про мою золоту пораду. Ні, ні за що. Через фантазії можна життя позбутися. Нехай інші фантазують. Так непомітно збігло півроку. Наприкінці осені 1947 року я став для Бориса незамінним. Я перебрав на себе всі його справи, а татарин і особиста гвардія чинили розправу над непокірними. До Москви Держбезпека його все ще не відкликала. Зрештою, у той час він уже начебто і не прагнув туди повертатися. Табір і шахту він перетворив на свою тверду вотчину. Жив з усіма зручностями, під захистом власної гвардії і нагромаджував усе більше багатства. А втім, московське начальство, напевне, воліло тримати його в Сибіру, тим самим зміцнюючи там свою владу, ніж відкликати до столиці. Між Москвою і Борисом тривав безперервний обмін листами. Ясна річ, не поштою, а залізницею за допомогою спеціальних кур'єрів високого зросту, з холодними як лід очима. Коли така людина заходила до кімнати, температура в ній, здавалось, відразу знижувалася. А тим часом в'язні, зайняті роботою на шахті, незмінно вмирали, і їхні мертві тіла, як і раніше, опинялися в шурфах. Борис суворо перевіряв спроможності кожного в'язня. Фізично слабких відразу нещадно експлуатував, зменшував раціон їхнього харчування, щоб позбутися зайвих їдців, і швидко спроваджував на той світ. Забрані у слабих продукти він віддавав сильним і тим самим підвищував продуктивність праці на шахті. У таборі запанував закон джунглів. Сильні забирали собі все, а слабкі мерли один за одним. Як тільки робочої сили не вистачало, у товарних вагонах, наче худобу, звідкись привозили інших в'язнів. Іноді відсотків 20 нових в'язнів умирало в дорозі, але на це ніхто не звертав уваги. Більшість новачків, росіян і мешканців Східної Європи, прибувала із Заходу. На щастя для Бориса, сталінська примхлива політика насильства не зменшувала там своїх обертів. Я задумав убити Бориса. Звичайно, навіть якби я порішив його, не було б жодної гарантії, що наше становище поліпшиться. Все одно пекло, мабуть, триватиме. Та хоч би там що, я не міг допустити, щоб така людина існувала в цьому світі. Правильно казав Микола. Він отруйна гадюка. І хтось мусить відрубати їй голову. Я не боявся смерті. І ладен був заплатити життям за смерть Бориса. Однак промаху я не допускав. Доводилося чекати миті, коли зможу порішити його відразу, одним пострілом. Очікуючи такої нагоди, я вдавав, що виконую роль відданого секретаря. Проте, як я вже казав, Борис був надзвичайно обережний. І вдень, і вночі татарин ходив за ним як тінь. Та навіть якби Борис залишився сам, хіба я, однорукий, беззбройний, зумів би його вбити? І все-таки я терпеливо чекав свого часу. Вірив, що нагода трапиться, якщо на світі є Бог. На початку 1948 року по табору пішла чутка, що японських військовополонених нарешті відпустять на батьківщину. Начебто навесні за нами прийде судно. Я спитав Бориса, чи це правда. «Усе правильно, лейтенанте Мамія», – відповів він. «Ця чутка – чиста правда. Невдовзі усіх вас репатріюють до Японії. Світова громадськість невдоволена, і ми не можемо вас вічно тут тримати на каторжних роботах. Але в мене є для тебе пропозиція, лейтенанте. Ти не хотів би залишитися тут, уже не полоненим, а вільним радянським громадянином? Ти для мене добре працював, і коли поїдеш, де ж я заміну знайду? Тобі зі мною було б набагато краще, ніж в Японії. Ти ж вернешся туди без гроша в кишені і будеш мучатися. Кажуть, там у вас нема чого їсти. Люди з голоду вмирають. А тут у тебе все буде – і гроші, і жінки, і влада». Борис зробив серйозну пропозицію. Я знав надто багато його таємниць, і він, очевидно, боявся мене відпускати. Якщо я відмовлюсь, він мене знищить, щоб затулити рот. А проте я не злякався. Подякував йому, сказав, що турбуюся про батьків і сестру, а тому хотів би повернутися додому. Борис здвигнув плечима і більше нічого не сказав. Ідеальна нагода відправити Бориса на той світ випала одного березневого вечора, коли до репатріації залишалося зовсім мало. Ми опинилися з ним наодинці. Татарин, що ніколи не покидав його, відлучився з кімнати. Ще не було 9-ї, я за своїм звичаєм наводив порядок у бухгалтерській книзі. Борис, що рідко коли засиджувався допізна в конторі, писав за столом листа. Потягуючи зі склянки бренді, він водив авторучкою по паперу. На вішалці разом з його шкіряною курткою і картузом висів пістолет у шкіряній кобурі. Невеликий радянський, а німецький Вальтер ППК. Казали, що Борис забрав його у нацистського підполковника, узятого в полон після форсування Дунаю. На рукоятці Вальтера, завжди начищеного до блиску, було викарбувано дві схожі на блискавку літери – СС. Я часто уважно спостерігав, як Борис чистив свій пістолет, і знав, що в його обоймі завжди 8 бойових патронів. Було дивно, що того разу Борис повісив кобуру з пістолетом на вішалку. Завжди обережний, працюючи за столом, він тримав пістолет під рукою, у правій шухляді. Того вечора він чомусь був у піднесеному настрої. Багато говорив і тому, напевне, забув про пильність. Кращого шансу я не сподівався. Я стільки разів подумки повторював, як однією рукою знімаю пістолет із запобіжника, швидко досилаю набій у патронник. Нарешті я зважився, устав зі свого місця і пройшов мимо вішалки, вдаючи, що пішов за якимось документом. Борис, поринувши в написання листа, не звертав на мене уваги. Не зупиняючись, я на ходу витягнув пістолет з кобури. Невеличкий, він зручно вміщався в долоні, і я зрозумів, яка це прекрасна зброя. Ставши навпроти Бориса, я зняв пістолет із запобіжника, затиснув його між колінами і правою рукою відтягнув затвор. Патрон з легким брязкотом зайшов у патронник. Від цього сухого звуку Борис підвів голову, а я спрямував на неї цівку пістолета. Він похитав головою і зітхнув. «Мені шкода тебе, але в пістолеті нема патронів», – проказав Борис, надіваючи ковпачок на ручку. «За вагою можна оцінити, що не заряджений. Досить легко в руці погойдати. 8 патронів калібру 7,65, чиста вага приблизно 80 грамів». Та словам Бориса я не повірив, а швидко націлив пістолет йому в лоб і без жодних вагань натиснув на гашетку. Однак почув тільки сухе клацання. Як і казав Борис, патронів у пістолеті не було. Опустивши зброю, я прикусив губи. Думати ні про що не міг. Відсунувши шухляду, Борис вийняв звідти жменю патронів і показав мені. Він заздалегідь вийняв патрони з обойми і тим самим, видно, поставив мені пастку. Усе це було схоже на фарс. «Мені вже давно стало ясно, що ти хочеш мене вбити», – спокійно він вів далі. «Постійно уявляв собі, як це робитимеш. Хіба ні? Я ж тебе попереджав. Як фантазуватимеш, життя позбудешся. Та байдуже. Бо як не крути, ти не зможеш мене вбити». І тоді Борис взяв 2 патрони і кинув на підлогу. Вони покотилися мені під ноги. «Бойові патрони», – сказав він. «Не брешу. Можеш зарядити і стріляти в мене. Це твій останній шанс. Якщо справді хочеш убити, то добре прицілюйся. А якщо ж промахнешся, то обіцяй, що нікому на світі не розкажеш моєї таємниці. Того, що я тут роблю. Ось така угода». Я кивнув, мовляв, обіцяю. Я знову затиснув пістолет між колінами, вийняв обойму і вставив у неї 2 патрони. Однією рукою це вдавалося робити непросто. До того ж вона дрібно тремтіла. Борис холоднокровно стежив за моїми рухами. На його обличчі навіть майнуло щось схоже на усмішку. Вставивши обойму, я навів пістолет точно між очі Бориса і, вгамувавши тремтіння пальців, натиснув на курок. У кімнаті прогримів постріл, але куля пролетіла повз його вуха і застрягла у стіні. Дрібний пил від штукатурки розлетівся навколо. Я промахнувся, хоча стріляв усього з відстані заледве 2 метрів. Я не був поганим стрільцем, адже в Сіндзині радо тренувався на стрільбищі. Однією рукою стріляти, звичайно, важче, але моя права рука була сильнішою, а Вальтер – зручним для прицілювання. Я не йняв віри, що промахнувся. Я знову звів курок і прицілився. Зробив глибокий вдих, сказавши собі: «Його треба вбити». Убивши таку людину, я зможу вважати, що прожив недаремно. «Прицілюйся добре, лейтенанте, бо цей патрон останній». Борис усе ще всміхався. У цю мить, почувши постріл, до кімнати влетів татарин з великим пістолетом у руці. «Не заважай!» – гримнув на нього Борис. «Нехай навмання стріляє! Як уб'є, роби з ним що хочеш!» Татарин слухняно кивнув і спрямував на мене свій пістолет. Я виставив уперед руку із затиснутим у ній вальтером і, прицілившись у холодну усмішку Бориса, спокійно вистрілив. Рука твердо витримала віддачу. Постріл вийшов досконалий, однак куля пролетіла мимо, на волосок від голови, ущент розбивши годинник за спиною Бориса. А він навіть бровою не ворухнув. Відкинувшись на спинку стільця, він не спускав з мене своїх гадючих очей. Пістолет з гучним стукотом упав на підлогу. Кілька секунд усі мовчали, не ворушилися. Нарешті Борис підвівся і, неквапливо нахилившись, підняв вальтер, що випав з моєї руки. Задумано подивившись на пістолет у своїй руці, злегка похитав головою і запхав його в кобуру на вішалці. Потім два рази поплескав мене по руці, ніби хотів заспокоїти. «Я ж тобі казав, що ти не зможеш убити мене». Борис вийняв з кишені пачку Кемел і прикурив одну сигарету від запальнички. «Стріляв непогано, але вбити мене не зможеш. Ти до цього не готовий, тому прогавив такий шанс. На жаль, доведеться тобі повертатися додому з цим прокляттям. Ти ніде не будеш щасливим. Нікого не любитимеш і ніхто тебе не любитиме. Я тебе проклинаю. Убивати не буду. І не тому, що я тебе так люблю. Досі я багато людей відправив на той світ і, напевне, ще немало відправлю туди ж. Але я не вкорочую нікому життя без потреби. Бувай, лейтенанте Мамія. Через тиждень ти вже поїдеш до Находки. Бон вояж. Більше ми з тобою, напевне, не зустрінемося». Таким було моє останнє побачення з Борисом Шкуродером. Через тиждень я залишив табір, і на поїзді мене відвезли до Находки, де мене також чекало кілька лихих пригод. І тільки на початку 1949 року я повернувся в Японію. Правду кажучи, я не впевнений, чи має для вас моя довга і дивна розповідь якесь значення. Можливо, вона здасться вам суцільною старечою скаргою, але я обов'язково хотів розповісти вам цю історію. Я відчував, що мушу це зробити. Прочитавши цей лист, ви зрозуміли, що я програв, усе втратив, став ні на що непридатним. Справдилося передбачення і прокляття. Я нікого не люблю і ніхто мене не любить. Ходяча шкаралупа, от що від мене залишилося. Настане час, і я зникну в пітьмі. Мені здається, що переповівши вам, Окада-сан, історію свого життя, я можу спокійно покинути цей світ. Будь ласка, живіть з миром, ні за чим не жалкуючи.